Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Администрацијата преобемна, ама ќе добие по високи плати. Позитивни реакции за идејата за мал Шенген на Балканот. Ќе има многу пречки на тој пат. Дали Бугарија ќе стане нова пречка на европскиот пат на Македонија? Медиумите анализираат. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
За 5% поголеми плати ќе добијат вработените во јавната администрација. Платите се зголемуваат и покрај долгогодишните забелешки дека има превработеност во администрацијата. Познавачите на оваа област велат дека платите, кои и онака се ниски во јавниот сектор, обично растат пред избори. Мирјана Спасовска.
Вработените во јавната администрација ќе добијат зголемени плати овој месец, а тоа ќе може да го видат во сметките во втората недела од октомври. Практично со оваа владина одлука се зголемува септемвриската плата која се исплаќа во ноември. Зголемената плата од 5% за административците е онаа септемвриската која ќе биде исплатена во законски предвидениот рок до 15 октомври, изјави претставничката од СДСМ Јагода Шахпаска. Таа дополни дека владата предводена од СДСМ за ова покачување на платите и за подобрување на животни од стандард има обезбедено финансиски средства. Предходно Невенка Стаменковска-Стојковски, пратеник на ВМРО ДПМН, рече дека се покачувањето на платите за јавниот сектор било ветување кое според СДСМ требало да се оствари уште од јануари годинава. До зголемување на платите доаѓа во време кога со години наназад се кажува дека администрацијата е преодебемна и оти на земјата е потребна мала, но ефикасна администрација. Професорот Бурче Давидковски од Правниот факултет во Скопје вели дека платите во јавниот сектор генерално се ниски, но недостасуваат квалитетни анализи за движењата на примањето и оти тие вообичаено растат од едни до други избори.
Идат избори и сите желби се удоволуваат, а државата како тие ке ги намери, ја не сум економист, тоа треба да се обрнат внимание. Тоа не е добра работа, без квалитетни анализи, на сите платите ни се мали. Ако идеме по таа логика, високо образование не е зголемено од 20 години плата, ама што да правиме, тоа е.
Вработените во образованието во септември излегоа на предупредувачки штрајк, барајќи зголемување од 25%, а еден месец подоцна на протест излезе и независниот синдикат на полицијата, барајќи поголеми плати. Економистите велат дека платите во јавниот сектор се ниски, но оти нивно зголемување може да се очекува само кога во државата ќе има поголем економски раст. Професорката на ФОН Марија Занкова вели дека зголемувањето на платите се прави без стратегија и потекнато од незадоволството на граѓаните.
Животниот стандард ни опаѓа и тоа е факт дека сите бараат, меѓутоа факт е дека државната администрација е преголема, но наместо да се намали се зголемува, бидејќи на тој начин политичките партии си бараат свои гласачи. Од друга страна нашиот буџет е лимитиран. Ние не произведуваме толку колку што трошиме.
Таа дополнува дека има потреба од сериозна реорганизација во целата администрација и во други области за да се обезбеди правец на развој.
Тоа останува нерешено прашање и со право административците си бараат зголемување на платите, дали они произведуваат или не произведуваат, исто така и просветарите и така натаму и така натаму, а државата нема можност тоа да го обезбеди и настануваат ете такви несакани последици. Во иднина треба сериозно да се размислува на некои крајни решенија, трајни, потрајни, за еден развој на државата, економски развој пред се. Меѓутоа, факт е дека тоа тешко оди.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Идејата за мини Шенген на Балканот не смее да стане замена за Европската Унија, предупредуваат аналитичарите по иницијативата да има слободен проток на стоки и услуги меѓу Македонија, Србија и Албанија. Предлогот најде на позитивни реакции во трите држави. Слободниот проток на стоки и услуги меѓу Македонија, Србија и Албанија, односно создавањето на мини Шенген е добра иницијатива, но многу неизвестна имајќи ги предвид досегашните проблеми во соработката меѓу балканските држави, велат аналитичарите. Во македонската влада велат дека се посветени на регионални иницијативи кои придонесуваат кон поврзан и вмрежен Западен Балкан со цел побрз развој на регионот. Тие сметаат дека тоа ќе ја забрза интеграцијата на регионот кон Унијата. Иницијативата потекна од српскиот председател Александар Вучич, кој најави дека на 9 и 10 октомври ќе им биде домаќин на премиерите на Македонија и на Албанија Зоран Заев и Еди Рама, со кои ќе разговара за отстранување на бариерите во слободниот проток на стоки и услуги меѓу трите држави. Вучич рече дека тоа би можел да биде прв чекор кон вклучување на Приштина, Црнагора и Босна и Херцеговина во тој проект. Бизнисмените од регионот поддржуваат укинување на границите, но аналитичарите велат дека ќе има многу пречки на тој пат. Долгогодишниот политичар и поранешен гувернер на Народната банка Петар Гошев вели дека секое релативизирање на границите и отстранување на бариерите за проток на луѓе, стоки и инвестиции може да го помогне развојот и подсетува дека и Европската унија е изградена на такви идеи. Тој смета дека ваквата иницијатива може и да послужи како вежба, односно подготовка во однесувањето на овие земји за влез во Европската унија, но предупредува дека тој мини Шенген не треба да значи заедничко влегување на Западниот Балкан во унијата.
Тест дали сме спремни за некоја подлабока интеграција се покажува на ова што досега го имаме како прописи за почитување. Ако се кршат параграфите од ЦЕФТА, од Светската трговска организација, ако ни една од овие држави не ги испорачува арамиите, злосторниците на другата земја, само затоа што се нивни државјани, а не затоа што треба се почитуваат меѓународните конвенции за тоа, и во име на правдата, тогаш и тие примери се во прилог на тоа дали сме или не сме подготвени за вакви идеи.
Директорот на Центарот за економски истражувања од Тирана, Зев Преци, подсетува дека на слободниот проток на стоки и капитал инсистира и Европската унија, а тоа е дел од барањата и на Берлинскиот процес.
Малиот Шенген е само име за влез во тој процес. Сигурен сум дека надминувањето на трговските бариери, како што се, например, косовските царини и слично, треба да бидат повторно разгледани. Само со слободен проток на капитал, култура и луѓе ќе имаме подобра иднина и ќе бидеме поблиску до Европската унија.
За почеток, како што соопшти српската влада, намерата е да се укинат внатрешните царински и гранични бариери, да се усогласи инфраструктурната политика и да се воведе единствена наплата на патарини на автопатите во регионот. Проблем во оваа иницијатива може да биде и нерешеното косовско прашање. Поранешната главна косовска преговарачка во диалогот со Србија Едита Тахири изјави дека ова е неоюгословенска тенденција што ќе им наштети на Балканот и на Европа.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Медиумите анализираат дали Бугарија ќе стане нова пречка за Европската унија и дали Франција ќе донесе позитивна одлука за старт на преговорите. Тие пишуваат и за сомнителните вработувања во новата агенција за безбедност и за протестот на полицајците. Прегледот го подготви Горица Попова.
Наместо договор за интегрирање, добивме договор за дистанцирање. Се осврнува Нова Македонија со овој наслов на заклучокот на бугарскиот државен врф од итната седница посветена на Македонија, дека нема безусловно да го подржи патот на нашава земја кон ЕУ и дека за таа цел има на располагање 71 инструмент во преговорите по поглавијата. За домашните историчари, политичари и аналитичари, наведува Весникот, нема дилема дека токму аномалиите и пропустите во договорот за добрососедство и нашата попустливост може да придонесат Софија да стане нов блокатор на земјава кон Европа, како што во минатото тоа беше Атина. Слободен печат на насловната исто така пишува, секој ден се поизвесен датумот за преговори со ЕУ, поддршка за Македонија од сите страни, Бугарија ги мати сметките. Независен на насловната ги сублимира пораките од самитот на економист во Скопје и Ципрас се бори за наш датум за преговори. Исто така независен информира, француската одлука за преговори со Северна Македонија ќе ја носи лично Макрон. Слободен печат со сличен наслов, Емануел Макрон, лично во име на Франција ќе ја донесе одлуката за почнување преговори со Македонија. Вечер го објавува мислењето на подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, искажано во топ тема на телевизија Телма. Бугарија имаше валутен борд, Македонија веројатно ќе има правосуден борд од ЕУ. вече роди и со следниот наслов – календарско поместување на приемот на Македонија во НАТО, цитирајќи го помошникот генерален секретар за јавна дипломатија на НАТО Таджан Илде. Процесот на ратификација на протоколот за членство течел без пречки, но зависно од политичките збиднувања во некои земји, можело само да се помести приемот од самитот во декември. Шпанија се уште нема влада и веројатно ќе доцнело ратификувањето во Шпанскиот парламент. Од домашните теми, по протестот на Независниот полициски синдикат, од владата ветуваат решенија, објавија Нова Македонија и Слободен печат, кои дополнуваат дека во средата неколку часа беше блокиран сообраќајот на некои крстосници во Скопје. Независниот синдикат бара покачување на платите и колективен договор за сите вработени. Сомнителни вработувања во новата Агенција за национална безбедност или одмазда на избришаните од поранешната УБК, насловуваат Независен и Нова Македонија. Весниците ја пренесуваат изјавата на првиот човек на МВР Оливер Спасовски, кој најави нова систематизација која нема да важи за оние за кои е утврден безбедносен ризик и кои ќе мора да бидат префрлени во други институции од кои ќе бидат прифатени. Спасовски ја повтори важноста на ветингот во МВР, зашто имало индиции дека некои полицајци, командири и началници имаат повеќе кратно зголемен имот, фалсификувани дипломи од кои некои на раководни позиции и сторители на кривични дела во МВР, дополнуваат двата весника. Нова Македонија информира, укинати квотите за лекови на рецепт. Од 1 октомври, граѓаните можат да подигнат лекови на рецепта во секоја аптека што работи со Фондот за здравство и во секој ден од месецот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Под слоганот ОТАДЕ и со учество на повеќеми на реномирани европски и домашни творци од 7 до 10 октомври во организација на издавачката куќа Антолог од Скопје ќе се одржи петото издание на фестивалот на европска литература Букстар. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
Организаторите оваа година посегнаа по слоганот ОТАДЕ со цел да го постават прашањето: што се наоѓа ОТАДЕ сивата магливост по слушнатите приказни за црната и белата страна? И како во годиниве наназад да се обидат преку книжевноста да ги објаснат не само културолошките промени, туку и да иницираат создавање на собствена слика за она што ни се случува во општеството или во општествата. Да ја заокружат собствената потреба да видат манифестација со нагласена социјална ангажираност, едноставно во рамките на својата временска отсечка да разбра нуваат по нагласен интерес кај пошироката јавност, нудејќи содржини што се податливи за полесно разбирање на напластените проблеми со кои се соочува општеството денес. За таа цел Букстар на македонската публика желна умно скроени дискусии. Годинава и носи 6 автори со спротивни заднини, тематики и интереси, како Халдора Тороцен од Исланд, чехот Михаел Вивек, Кадер Абдулах од Холандија, лауреатот Евгений Водолазгин од Русија, нам добро познати од хрватски драматург и писател Слободан Шнајдер и популарниот српски рапер и писател Марко Шелич Марчело. Тие во случајов ќе се обединат со домашните творци и заедно ќе дискутираат на темите вфатени во нивните романи: религија, националност, традиција, политика, сексуалност и вечно присутната желба за моќ. Како што велат организаторите, ќе се обидат да протолкуваат дека ОТАДЕ, шизоидните наративи во секојдневието, постојат личните приказни кои најдобро сведочат за хаосот на идеологиите. Програмата посвеченото отворање во Младински културен центар Скопје в понеделник по 19 часот ќе започне во кино Фросино со представувањето на Халдора Торцен и промоцијата на нејзиниот роман Двојно стакло, добитник на Европската награда за книжевност во 2017 година. Промотор ќе биде Ана Мартиновска. Веднаш потоа е планирана и промоцијата на романот Воспитувањето девојки во Чешко од Михаел Вивек. За делото ќе говори Јасна Котеска, а модераторка на овете представување Ана Василева. Во вторник на 8 октомври Мерсиха Исмаиловска најнапред ќе ги представи книгите Лежникот на татко ми и куќата на джамијата од иранскиот писател што пишува на холандски јазик Кадер Абдулах, за да потем уследи и промоцијата на книгите Лавр Соловјов и Ларионов и авиатичарот на големиот руски писател Евгений Водолазгин, годинешниот добитник на наградата Букстар. За делата е предвидено да говори нашиот Венко Андоновски, а модератор на настаните на втората вечер е Ана Јовковска. И на 9 октомври на третата вечер на Букстар предвидени се две промоции, овој пат на балкански автори. Првично Ана Стојановска ќе говори говори за исцелувањето на светот, романот на Слободан Шнајдер. Потем на публиката ќе се обрати режисерот Владимир Милчин за да извадок од делото на хрватскиот автор, прочита Сузана Киранџиска. Поваќе следува и представувањето на Малтер Его од Марко Шелич Марчело, за белградскиот хип-хоп артист и писател. Ќе говорат и неговиот роман ќе го промовираат Ѓоко Здравески и Иван Шопов.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.